stuur u lig en u waarheid. Laat die my lei. Laat die my bring na u heilige berg en na u woninge. Amen. Ons gaan nou luister na 'n samenvatting van die wet, soos ons dit vind in Matteus hoofstuk 22 vanaf die 34ste vers. En toe die fariseers hoor dat hy die sadiseers die mond gestop het, het hulle allemaal saam vergader en een van hulle, een wetgeleerde, het een vraag gestel om hom te versoek en gesê, Meester, wat is die groot gebod in die wet? En Jesus antwoord hom, jy moet die Heere jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. Kom ons doen nou staande saam belydenis van ons geloof, so saamgevat in die 12 artikels van die algemene, ongetwyfelde Christelike geloof, en elkeen spreek in sy en haar hart saam as volg, en daarna sing ons gesang 245, die 11de vers. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, onse Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe, en begrawe is en neergedaal het in die onderste dele van die aarde, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan die heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en ewige lewe. Ek wil die nou die woord van die Here saam met my oop te maak in die Nuwe Testament by Efesiërs hoofstuk 5. Efesiërs hoofstuk 5, ons gaan daar saam lees vanaf die eerste vers. Efesiërs hoofstuk 5, ek lees vir ons vanaf vers 1. Wees dan navolgers van God soos geliefde kinders. En wandel in liefde, soos Christus ons ook lief gehad het en hom vir ons oorgegee het as 'n gawe en offer aan God tot 'n lieflike geur. Maar hoerery en allerhande onreinheid of hebsig moet onder julle selfs nie genoem word nie, soos dit die heiliges betaam. Ook nie gemeenheid en dwaase of lawe praatjies wat nie pas nie, maar liewer danksegging. Want dit moet julle weet, dat geen oreder of onreine of gierig aard wat 'n afgode dienaar is, 'n erfdeel het in die koninkryk van Christus en van God nie. Laat niemand julle met ydel woorde verlei nie, want daardeur kom die toorn van God oor die kinders van die ongehoorsaamheid. Wees dan nie hulle deelgenote nie, want vroeër was julle duisternis, maar nou is julle lig in die Here. Wandel soos kinders van die lig, want die vrug van die Gees bestaan in alle goedheid en geregtigheid en waarheid, en beproef wat die Here welbehaaglik is. En hou nie gemeenskap met die onvrugbare werke van die duisternis nie, maar bestraf dit liewer. Want wat in die geheim deur hulle gedoen word, is skandelik selfs om te noem, maar al die dinge wat deur die lig bestraf word, word openbaar, want alles wat openbaar word, is lig. Daarom sê hy, ontwaak, jy wat slaap, en staan op uit die dode, en Christus sal oor jou skyn. Pas dan op dat jy nougeset wandel, nie as onwyse nie, maar as wyse, en koop die tyd uit, omdat die dag boos is. Daar moet jy nie onverstandig wees nie, maar verstaan wat die wil van die Here is. Moet nie dronk word van wyn nie, daarin is losbandigheid, maar word met die Gees vervul. Spreek onder mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere en sing en psalms sing in julle hart tot eer van die Here, terwyl julle God die Vader altyd vir alles dank in die naam van ons Here Jesus Christus en aan mekaar onderdanig is in die vrees van God. Ons lees net ons so ver uit die onfeilbare woord van die Here. Ek wil vra vir die mans vir wie dit moontlik is, om saam met my te staan, en dan verenig ons net in gebed. Ons almagtige Here Jesus, ons kom in hierdie oggend na U toe met 'n diepe afhanklikheid. Here, U is die Alfa en die Omega, die begin en die einde van alles wat bestaan. U is die een wat ons van ons sondes verlos. U is die een wat ons uit die duisternis uit na die lig toe gebring het. Here, en U sit aan die regterhand van God die Vader, maar nog steeds het U 'n behag in ons as die nietige mens. Here, U het 'n behag om ons te verlos het van ons sondes, sodat ons op die ewige lewe kon ontvang het. En daarvoor kom dank ons U. Here, dankie vir dit wat U vir ons gedoen het in hierdie week wat verby is. Here, dankie vir alles wat U deur die dae, deur die weke, deur die maande en deur die jare vir ons doen. Here, ons sê nie altyd dankie vir alles nie, maar Here, in hierdie oggend wil ons kom stil word en net vir U kom sê dankie. Here, dankie vir U vir al die kosbare siele wat U gered het in die afgelope tyd. Here, ons weet dat U werk gaan nog steeds voort. En Here, ons kom dankie daarvoor. Dankie dat U werk hier ook in Centurion gemeente nog steeds voortgaan. Here, U het hierdie gemeente aan die lewe geroep jare terug. En U het hulle bewaar en gespaar deur die jare. U het soveel kosbare siele en kosbare werk deur hierdie gemeente gedoen. En ons kom sê vir U dankie daarvoor. En Here, in hierdie oggend kom dink ons aan almal wat nie wel is in die liggaam nie. Here, ons het gehoor van mense wat baie slegte nuus ontvang het in hierdie week. Ons het gehoor van familie wat by 'n oop graf gaan staan. Here, wil U nie kom onderneem en vir hulle deurdra en vir hulle uit U woord uit kom bemoedig nie. En so kom bid ons ook vir elkeen wat siek is. Here, ons het gehoor van mense wat gaan vir operasies, mense wat aansterk. Here, dankie dat ons weet U is nog steeds die groot geneesheer. Dankie dat ons weet ons kan op U vertrou ook vir goddelike genesing. En Here, ook vir ons nou U woord oopgemaak het en daaruit gelees het. Here, is ons in 'n diepe afhanklikheid van U dat U vir ons met ons sal spreek in hierdie oggend. Here, maak ons harte oop. Maak ons harte ontvanklik vir dit wat U met ons elke een wil spreek. Spreek, Heer, U dienskneg en U diensmaagd luister. Ons kom bid dit in die naam bo elke naam, Jesus Christus, ons verlosser. Amen. Ons tema vanoggend is die wandel van 'n navolger van God. Aan die hand van Efesiërs 5 vers 1 waar Paulus vir die gemeente van Efese vermaan en sê, wees dan navolgers van God, soos geliefde kinders. Paulus gebruik die woord navolgers, maar as ons gaan kyk na die oorspronklike Griekse taal en ons vertaal hom direk, kan ons ook die woord gebruik nabootsers, om 'n spesifieke eienskap van 'n persoon aan te neem, om precies soos 'n ander persoon te wees. Elke seun kom by tyd in sy kinderdae wat hy net soos sy pa wil wees. As sy pa op 'n Saterdagoggend die gras gaan sny, dan wil hierdie jong seun ook 'n grasnyer hê en hy wil saam met sy pa gras sny. Soms gaan dit so ver dat hierdie jong seun die gang afgeloop kom met sy pa se skoene wat hopeloos te groot is vir hom, maar hy het hierdie behoefte om soos sy pa te wees. Hierdie jong seun sal enige iets doen om so sy pa te lyk en te doen wat sy pa wil doen. Hierdie seun kyk op na sy pa. Hy is na ware 'n navolger van sy pa. Sy pa is vir hom 'n rolmodel. Hy het hierdie begeerte om te wees so sy pa. Paulus impliseer in ons geleesde gedeelte dat kinders navolgers is van hulle ouers in so 'n wyse dat die gemeente van Efese kan leer hoe om navolgers van God te wees. So is dit ook God se wil dat sy kinders navolgers van hom sal wees. Soos ons sien in 1 Petrus 1 vers 16, waar daar geskryf is, wees heilig, want ek is heilig. Dit is wat God vir elke kind van hom in gedagte het, om heilig te wees. En die enigste manier om heilig te wees, is om nader en nader aan God te wees. Om meer en meer soos God te wees. Met ander woorde, om een navolger van God te wees. Deur een navolger van God te wees, kan ons heiliger en heiliger wees. As ons na die kind van God se lewe kyk in die algemeen, sien ons dat hierdie boodskap wat Paulus vir hierdie gemeente van Efese geskryf het, nog steeds noodsaaklik is om te hoor. Die geestelike toestand van baie kinders van God in die tyd van vandag, is nie op standaard volgens die skrif nie. Ja, mense kom by die Here uit. Die Here red nog steeds siele. Mense se lewens verander. Hulle word weergebore. Maar die behoefte om meer en meer soos God te wees, het nooit ontstaan nie. Hulle is maar tevrede net om weergebore te wees. Hulle is tevrede net om te weet, ek gaan hemel toe. Ek is gered. Hulle is tevrede om na wedergeboorte te stagneer. 1 Petrus 1 vers 15, maar soos hy wat julle geroep het, heilig is, moet julle ook in julle hele levenswandel heilig word. Hy wat ons elkeen geroep het op ons naam, hy is heilig, en hy geef vir ons hierdie opdrag om heilig te word, om nie net te bly by wedergeboorte nie, maar om een stap verder te gaan en heilig te word. Ons vind hierdie selfde gedagte in Matteus 5 vers 48. Wees julle dan volmaak, soos julle Vader in die hemel volmaak is. Daar is een groot nood in die kerk, dat kinders van God op 'n plek moet kom waar hulle 'n behoefte het, om nader en nader aan God te beweeg, om meer en meer soos God te word. Nie net om 'n getuienis van redding te hê nie, ja, dis nodig, maar om verder te gaan as net redding en 'n navolger van God te word. As jy getuig van redding, en jy sit in hierdie diens en jy weet, jy is gered, en jy wil graag 'n navolger van God wees in hierdie oggend, jy het op 'n plek gekom in die lewe en jy het hierdie behoefte om meer en meer soos God te word, wil ek jy uitnooi, om aandagtig te luister na vanoggendse boodskap, hoe ons die wandel van 'n navolger van God gaan ontleed, en jy so aan te moedig, om so ook dit in jy lewe toe te pas, en ook 'n navolger van God te word. Paulus skryf in Efesiërs 5 van 3 aspekte, hoe elke kind van God moet wandel, om sodoende 'n navolger van God te wees. Ons gaan vanoggend stilstaan by hierdie 3 aspekte, en ons gaan kyk wat het is en hoe word het toegepas in die tyd van vandag. Ek weet, dit is baie maklik om te sê, word 'n navolger van God. Doen 1, 2 en 3. Maar hoe? En dis waarna ons gaan kyk in hierdie oggend. Eerste gaan ons kyk na Paulus se woorde, dat 'n navolger van God wandel in liefde. Efesiërs 5 vers 2, en wandel in liefde. Liefde is 'n baie algemene woord. Kinders sê het vir hulle ouers, en ouers sê het vir hulle kinders, 'n man en vrou sê het vir mekaar, dit is 'n woord wat elke dag gebruik word. Maar wat beteken dit? Weet die mensdom regtig, wat beteken die woord liefde? Opgesom, liefde is 'n gehegtheid aan 'n persoon of saak. Jy sal enige iets doen opoffer vir daardie persoon of saak. Al kos dit jou iets, al moet jy iets opoffer, jy is bereid om dit te doen. Dis ware liefde. Paulus pleit by sy lesers dat hulle daaglikse wandel een van liefde moet wees, sodat die mense om hom dit kan ervaar. Nie net 'n liefde by homself nie, maar dat die mense om hom dit sal kan ervaar. Een van die grootste noodsaaklikhede van 'n heilige lewe is om te bly groei in liefde. Liefde word deel van ons lewe met wedergeboorte. Ons ontvang hierdie liefde, maar ons moet daarin bly groei. 1 Johannes 4 vers 8. Hy wat nie lief het nie, het God nie geken nie, want God is liefde. As God liefde is, en ons het hierdie behoefte om 'n navolger van God te wees, om soos God te wees, dan moet hierdie liefde teenwoordig wees in ons lewe. Paulus noem 2 keer in ons geleese gedeelte hoe hierdie wandel in liefde kan plaasvind. Wat moet ons doen om hierdie liefde, verskoning, hoe moet hierdie liefde in u lewe ook toegepas word? Eerste een wat hy sê is wandel in liefde met Christus as voorbeeld. Efesiërs 5 vers 2 gaan verder en wandel in liefde en dan sê Paulus soos Christus ons ook lief gehad het. Om te wandel in liefde klink na 'n baie eenvoudige taak. Dit klink soos 'n alledaagse manier van lewe. Ons almal het tog iets of iemand lief in die lewe. Of het 'n saak is en of het 'n persoon, ons almal ervaar liefde. Maar Paulus gaan 'n stap verder en hy sê ons moet wandel in liefde soos Christus ons ook lief gehad het. Jy sien, Paulus stel vir ons hierdie voorbeeld waarna ons moet strewe. Ons moet net mekaar lief hê nie, maar ons moet mekaar lief hê soos Christus ons lief gehad het. En dis die voorbeeld waarna elke kind van God moet strewe. Johannes 15 vers 12 en 13 sê vir ons, dit is my gebod, dat julle mekaar moet lief hê, net soos ek julle lief gehad het. Grote liefde het niemand as dit nie, dat iemand sy lewe vir sy vriende gee. Jesus is in gesprek met sy disippels en hy sê, daar is geen groter liefde as die liefde van 'n persoon wat bereid is om sy lewe vir sy vriende te gee nie. En dit is die voorbeeld wat Paulus vir ons hier neerpen, Christus se liefde. 'N liefde wat eerder bereid is om te gee as om te ontvang. Die liefde wat Christus vir hierdie gemeente gehad het, moet hierdie gemeentelede gaan uitleef onder mekaar, as ook onder die wêreld. Kom ons kom terug na 2019. Die liefde in vandag se tyd word so afgewater. Almal gebruik die woord, maar die meerderheid van die mense het hierdie denkwyse van wat kan ek daaruit kry? Ja, ek ervaar liefde, maar wat kan ek daaruit kry? Dit gaan nie meer oor net die ander persoon se gevoelens nie, maar dit gaan nou net oor my, 'n selfsugtige liefde wat eerder wil ontvang as om te gee. 'N gemeente sonder liefde word soms verwys na 'n koue gemeente. Ons sien mekaar op sonnaandagoggend, ons sien mekaar sonnaandagaande, of ons sien mekaar nog op woensdae met die bidure. En dis dit. Ons ervaar nie hierdie liefde onder mekaar nie. Ons weet nie wat mekaar se lewens aangaan nie, want dit gaan net oor wat ek kan kry. Ons gee nie om oor wat ander mense doen of wat in ander mense se lewens aangaan nie. Is daar nog liefde onder die kinders van die Here? Dis 'n vraag wat baie gevra word. En kyk ons na baie kinders van die Here, sien ons die twis en die stryd wat plaasvind. Dit kan baie keer toegeskryf word aan 'n gebrek van liefde. Mense wat nie hierdie liefde soos Christus se liefde in hulle lewe het nie. Christus het ons so lief gehad dat hy sy lewe vir ons gegee het aan die kruis, sodat ons daaruit kon baat, sodat ons die ewige lewe kon ervaar, sodat ons sondes kon vergewe word. 'N onvoorwaardelike liefde wat nie net bestaan uit woorde nie, maar sowel dade. Dis geen uitdaging om 'n persoon lief te hê wat vir jou lief het nie. Dis geen uitdaging vir hierdie liefde as dit van beide kante af kom nie, maar die uitdaging kom as hierdie liefde net van een kant af kom. Dis daar wanneer die uitdaging kom. Dis daar wanneer dit begin moeilik raak. Johannes 13 vers 34 en 35, 'n nuwe gebod gee ek julle, dat julle mekaar moet lief hê. Soos ek julle lief gehad het, moet julle mekaar lief hê. Hierin sal almal weet dat julle my disippels is as julle liefde onder mekaar het. Om mekaar lief te hê soos Christus ons lief gehad het, is ongelukkig nie optioneel nie. Dis 'n opdrag direk van die Here Jesus Christus af, die een wat ons kan in staat stel om hierdie liefde in ons te hê. Sonder die Here Jesus Christus se instaatstelling is dit onmoontlik om te wandel in liefde soos Christus. Paulus gaan verder en hy sê die tweede manier wat Paulus noem om in liefde te wandel is nie net soos Christus nie, maar hy gaan verder en sê met danksegging. Efesiërs 5 vers 4, ook nie gemeenheid en dwaase en lawwe praatjies wat nie pas nie, dan sê hy maar liewer danksegging. En danksegging is 'n uiting van dank aan God. Nie net 'n dankbaarheid in die hart nie, maar dit gaan uit op 'n mondelingse dankbaarheid. Die direkte vertaling vertaal die woord om dankie te sê. In vers 3 en vers 4 van ons geleesde gedeelte noem Paulus 'n paar dinge wat nie by 'n kind van God hoort nie. Hy beklemtoon dit deur te sê dit hoort selfs nie genoem te word onder hulle nie. Elke kind van God wat uit genade gered is, behoort die begeerte in hom te hê om vir die wêreld te gaan vertel dit wat God vir hom gedoen het. Elke kind van God het die verantwoordelikheid om te gaan getuig en daardeur ook vir God dankie te sê vir dit wat hy in sy lewe gedoen het. Kolossense 3 vers 16, laat die woord van Christus ryklik in julle woon in alle wysheid. Leer en vermaan mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere en sing in julle hart met dankbaarheid tot eer van die Here. Paulus vermaan die gemeente van Efese dat dankbaarheid altyd op hulle lippe moet wees. Ongeag van die gesprekke of die omstandighede waarin hulle mag wees, hulle moet dankbaarheid op hulle lippe hê. 'n Bekende skrywer van goeie maniere is van mening dat daar 'n wêreldwye probleem is. Sy skryf 'n artikel gedurende 2018 dat die twee eenvoudigste woorde, asseblief en dankie, van die mees afgeskeepste woorde heidaglik is. As 'n mens nie meer vir mekaar kan dankie sê wat ons elke dag sien nie, wat is die kans dat ons vir God sal dankie sê? Die een wat ons nie elke dag fisies kan sien nie, maar wat ons weet wat elke dag saam met ons is. As kinders van God bekend moet wees vir een ding, moet dit wees oor hulle getuienis van die God wat hulle aanbid. Wat anders is 'n getuienis as of 'n mense vertel dit wat God vir jou gedoen het en daardeur kry God die Vader die eer en hy word dankie gesê vir dit wat hy vir jou gedoen het. Dis waarlike getuienis. En vandag is dit baie belangrik dat die verlore wêreld, die wêreld daar buite, die wêreld buite die kerk sal weet ons God leef. En die beste manier om dit te kan doen is om vir hulle te gaan getuig. Om vir die wêreld daar buite te gaan vertel wat het God vir my gedoen? Natuurlik met danksegging. Terwyl siekte word gebid dat die Here gesond sal maak. Terwyl medisyne en dokters sê daar's geen hoop nie. Vertrou die mens op goddelike genesing. Daar word gebid en die hande word opgelê vir 'n persoon. Al wie nou kan gesond maak is God. En wanneer God hierdie persoon opwek en hy genees hierdie persoon, is almal so opgewonde en gebly en bly oor hierdie deurbraak wat gemaak word. Maar daar word nooit met danksegging na God toe gegaan en gesê, Here, dankie vir dit wat U gedoen het. Dankie dat U hierdie persoon vir ons opgewek het nie. Ons vind 'n voorbeeld in Lukas 2 vers 38. En sy het in dieselfde uur daar gekom en die Here geprys en van hom gespreek met almal in Jerusalem wat die verlossing verwag het. Moet daar spesiale geleenthede gereël word om te getuig, om vir die Here dankie te sê vir dit wat hy gedoen het? Dis 'n baie goeie idee, maar dis nie nodig dat ons spesiale geleenthede moet verwag nie. Elke dag is 'n geleentheid om vir die wêreld op buite te vertel wat het God vir jou gedoen. Elke dag is 'n geleentheid om te wandel as 'n navolger van God in liefde met danksegging. Wandel in liefde met danksegging. En dan gaan Paulus verder en hy noem 'n tweede manier hoe die kind van God moet wandel. En dit is om te wandel as kinders van die lig. Ons sien in Efesiërs 5 vers 8, want vroeër was julle duisternis, maar nou is julle lig in die Here. Wandel soos kinders van die lig. Nou die beeld van lig teenoor duisternis loop soos 'n goue draad reg deur die skrif vanaf die skepping. God spreek 'n woord en daar was lig. Lig en duisternis word geskei. En van toe af staan lig en duisternis in kontras met mekaar. Die Here Jesus word soveel keer na verwys as die lig. Johannes 8 vers 12. En Jesus het weer met hulle gespreek en gesê, ek is die lig in die wêreld. Elkeen word gebore 'n kind van die duisternis, verlore. En dan ontmoet ons die Here Jesus Christus. En dan gaan ons van die duisternis oor na die lig. En dan is die opdrag, gaan wandel in die lig. Nie meer in die duisternis nie. Ons vind weer eens in vers 8 tot 13 twee maniere hoe die kind van God moet wandel in die lig. Vers 10 verwys hulle na wandel as kinders van die lig deur Christus te behaag. Efesiërs 5 vers 10, en beproef wat die Here welbehaaglik is. Die Christelike lewe is net soos enige vorm van lewe. Dit is slegs gesond wanneer dit besig is om te groei. Die kind van God moet gedurig besig wees om te leer wat die wil van God is. Sonder dit kan daar nie regtig groei in 'n kind van God se lewe wees nie. Die woord welbehaaglik beteken aangenaam, om op jou gemak te wees. Om God welbehaaglik te wees, is om binne die wil van God te lewe. Die Amplified vertaling sê dat die kind van God se lewe moet 'n konstante bewys wees van wat aanvaarbaar is vir die Here. Met ander woorde, wat vir die Here welbehaaglik is. 2 Korintiërs 5 vers 9. Daarom lê ons ook ywerig daarop toe, of ons inwoon en of ons uitwoon, om hom welbehaaglik te wees. Die gedagte wat Paulus hier wil tuisbring, is dat die Christense lewe welbehaaglik moet wees, ten spyte van enige omstandighede. Maak nie saak watse omstandighede is nie. Maak nie saak watse stryd of probleme jy is nie. Jou lewe moet welbehaaglik wees vir die Here. Mense het 'n obsessie in die tyd van vandag oor wat ander mense van hulle dink. Baie mense sal uit hulle pad uitgaan en alles moontlik doen sodat dit wat ander van hulle dink goed is. Baie mense het die primêre doel dat hulle welbehaaglik by ander mense sal wees. Maar as ons kyk na die skrif, is ons primêre doel veronderstel om te wees om welbehaaglik voor God te wees. 1 Tessalonsense 4 vers 3 sê vir ons, want dit is die wil van God, julle heiligmaking. Die mens is gemaak om heilig te lewe. Die mens is gemaak om heilig te word. Maar ongelukkig, laat die kind van God sonde toe in sy of haar lewe, wat veroorsaak dat daar nie 'n heilige lewe gelewe kan word nie. Om te wandel in die lig, deur God te behaag, in die dae waarin ons vandag lewe, is daar 'n prys om te betaal. Dit vind nie oornag plaas nie. Dit is nie net iets wat gebeur nie. Daar moet moeite ingesit word. Daar's 'n prys om te betaal as jy so wil wandel. As ons in die algemeen na die Christendom kyk, sien ons nie die vrug wat ons in die skrif vind, wat in 'n kind van God se lewe moet wees nie. Baie van hierdie vrug van die Gees is afwesig. Dit is net nie daar nie. Terwyl Paulus skryf in Romeine 2 vers 12, dat ons nie moet gelykvormig word aan die wêreld nie. Met ander woorde, ons moet anders wees. Ons is een kant gesit. Ons is 'n heilige van God. Dit is die wil van God vir die mens. Wandel soos kinders van die lig, deur Christus te behaag. Onder dieselfde gedagte gaan Paulus verder en hy sê, wandel as kinders van die lig, deur gemeenskap met die duisternis te vermy. Efesiërs 5 vers 11 lees ons, en hou nie gemeenskap met die onvrugbare werke van die duisternis nie, maar bestraf dit liewer. Die duisternis is bloot die afwesigheid van die lig. Die lig is natuurlik die Here Jesus Christus self, soos ons vroeger gesien het vanuit die skrif, en die duisternis verwys dus na die goddelose en hulle werke. Johannes 8 vers 12, die B gedeelte sê vir ons, wie my volg sal sekerlik nie in die duisternis wandel nie, maar sal die lig van die lewe hê. En het wees die feit dat Efese 'n besige hawestad was, sowel as die middelpunt van politisie, was die moontlikheid daar dat invloede van reg oor die wêreld na hierdie gemeente kon gekom het, kon ingesluip het en hulle nadelig kon beïnvloed het. En dis die rede waarom Paulus vir hulle skryf en sê, julle moet geen gemeenskap met die duisternis hê nie. Gemeenskap verwys na deelgenoot. Die lig moet geen aandeel in die duisternis hê nie. Ons elkeen het te doen met wat die skrif noem die duisternis elke dag. Het sy deur films waaraan ons onsself blootstel, boeke wat ons lees, plekke wat ons besoek, by die werke, in ons families, vriendekringe, ons het elke dag te doen met die invloede van die duisternis. Moet ons dan onsself geheel en al onttrek van alles wat nie in die lig wandel nie? Moet ons op 'n afgeleë eiland gaan bly, daar waar ons met geen mens te doen het nie? Verseker nie. Daar op daai afgeleë eiland gaan jy nog steeds te doen kry met die werke van die duisternis. Maar ons moet eerder daarteen waak. Ons gaan nie die duisternis geheel en al uit ons lewe kan wegruim nie. Maar ons moet waak. Ons moet kennis dra daarvan en ons moet werk daarmee sonder dat het negatief in ons lewe beïnvloed kan word. Die opdrag vanoggend is baie duidelik vir ons. Moenie gemeenskap hê met die duisternis nie, maar wandel eerder in die lig. 1 Johannes 2 vers 15, moenie die wêreld lief hê of die dinge wat in die wêreld is nie. As iemand die wêreld lief het, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie. Let op waarom jy jouself besig hou elke dag. Let op wat jy in jou lewe toelaat. Dit kan dalk iets kleins wees, maar let op dat jy nie gemeenskap met die duisternis het nie. Wandel as kinders van die lig. Die laaste tipe wandel wat ons vind in ons geleese gedeelte is die navolgers van God wandel nougeset. Efesiërs 5 vers 15 sê Paulus, pas dan op dat julle nougeset wandel. Nou Paulus skryf aan die gelowiges in Efese dat hulle versigtig moet wandel. Die Woordeboek verklaar die woord nougeset ook as stiptelik en noukeurig. Die Engelse vertaling sê, be careful how you walk. 2 Kronieke 19 vers 7 sê vir ons, mag die skrik van die Here dan nou op julle wees. Handel nougeset, want die Here onse God is geen onreg of partydigheid of aanneming van geskenke nie. Die kind van God moet waak en seker maak dat hy die regte pad met God wandel. Die manier hoe ons daagliks wandel is ons verantwoordelikheid. Gaan ons nou geset die regte pad wandel? Of gaan ons eerder kies om roekeloos te wandel soos ons wil? Maak nie saak wat God in sy woord vir ons sê nie. Die keuse bly by ons. Die verantwoordelikheid bly steeds by ons as mens. En Paulus verduidelik verder in vers 15 en 16 wat die gemeente moet doen om nougeset te wandel. Die eerste ding wat hy skryf is dat hulle nougeset moet wandel in wysheid. Efesiërs 5 vers 15 gaan weer eens verder en sê nie as onwyse nie, maar as wyse. Wysheid is onder andere verstandelike intellek of kennis. Dit wat die mens wys maak en iets waarom die meeste mense in vandag strewe. Spreuke 1 vers 7 sê vir ons, die vrees van die Here is die beginsel van die kennis. Sotte verag wysheid en tug. Salomo beklemtoon die belangrikheid van wysheid. Hy sê 'n persoon wat dit verag, is 'n sot, 'n gek, 'n dwaas, 'n persoon sonder verstand. Daarom is dit baie belangrik dat elke kind van God nougeset sal wandel in wysheid. 'N Wyse wandel nougeset so na as moontlik aan wat God van hom verwag. Hy vat nie kaanse om te kyk hoe naby kan hy aan sonde kom sonder dat dit 'n invloed in sy lewe het nie. Hy bly se nie weg van dit. Hy kom nie naby aan sonde of dit wat buite die wil van die Here is nie. Spreuke 2 vers 6. Want die Here gee wysheid. Uit sy mond kom kennis en verstand. Om wys te kan wandel, moes die gemeente van Efese die wysheid nie van die mense afkry nie, maar eerder van die Here afbid. Kennis of wysheid in ons hedendaagse lewe is van uiterste belang. As ons net dink aan die tegnologie wat elke dag net verbeter en verbeter, die tegnologie brein het uit by die dag, kan ons nie anderste as om terug te staan en net verbaas toe te kyk na die kennis wat mense vandag besit nie. Suid-Afrika het begroot om in die jaar 2018-2019 246 biljoen rand te spandeer met onderrig, om die burgers van die land se kennis te verbeter. Maar hierdie wysheid waarvoor die land begroot het, is nie noodwendig die kennis waarvan Paulus hier praat nie. Hierdie kennis waarvan Paulus praat, kan slegs ontvang word by die Here, uit die woord van God en deur sy in staatstelling. Hy is die bron van alle wysheid. Die wysheid en kennis waarin God, die kind van God, nougeset moet wandel, is die wysheid aangaande God en sy wil vir sy kinders. Dit wat God se wil is. Daniël 2 vers 20 en 21. Daniël het toe gespreek en gesê, mag die naam van God geprys word van ewigheid tot ewigheid, want die wysheid en die krag is syne. Hy tog verander die tye en die geleenthede. Hy sit konings af en stel konings aan. Hy verleen wysheid aan die wyse manne en kennis aan die wat insig het. God is die bron van alle kennis en alle wysheid. Om as 'n wyse te wandel in die dag van vandag, moet ons die wysheid van die Here afbid, want ons kan dit slegs by hom kry. Elke dag moet die kind van God besluit te maak. Hoe gaan ek optree in 'n sekere omstandighede? Hoe gaan ek vir hierdie persoon lei na die Here toe? Hoe gaan ek met 'n ongeredde praat oor sy siel? En dis hier waar ons die wysheid van die Here moet afbid. En waar die Here ons in staat sal stel met sy wysheid om te wandel as 'n navolger van God. Verder sien ons ook dat 'n navolger van God wandel nougeset deur die tyd uit te koop. Efesiërs 5 vers 16 skryf Paulus, en koop die tyd uit, omdat die dae boos is. As Paulus praat van tyd, is dit nie tyd wat gemeet word in ure, minute en sekondes nie, maar is eerder 'n seisoen of 'n tydperk. En hy pleit by sy lesers om die meeste te maak van dit wat hulle tot hulle beskikking het. Doen soveel as moontlik vir die Here met die tyd tot julle beskikking. Paulus gebruik die woord koop die tyd uit. Om iets te koop is nie verniet nie. Dit gaan hulle iets kos. Verskoning, hulle gaan iets moet opoffer. Hulle gaan 'n prys moet betaal om hierdie tyd eenkant te sit, om te doen wat die Here wel behaaglik is in hierdie tyd. En dis algemeen vir die mensdom om baie keer 'n projek aan te pak en dit dan nie klaar te maak nie. Mens begin met 'n projek, die mens is baie ywerig en die passie is daar. Maar soos hierdie projek vorder, so gaan die passie ook verlore en daai hele projek gaan tot niet. Dis 'n algemene probleem. Drome van mense vir hulle toekoms word nooit waar nie, omdat daar 'n gebrek aan toewyding is. Daarom sê Paulus aan die gemeente, doen moeite. Koop die tyd uit en maak die beste van elke geleentheid. Dis algemeen, verskoning, die lewe voel meestal soos 'n gejaag na wind. As jy net in die eie lewe dink, elke oggend staan ons op, ons jaag om betyds klaar te kry, en dan moet die kinders by die skool kom, en ons moet betyds by die werk kom. Dis 'n gejaag na wind. En dan kom ons vanmiddag by die huis, en dan is al 'n lys van dinge wat gedoen moet word. En baie keer voel dit net vir ons, asof ons by niks uitkom, dit voel asof daar net te min ure in die dag is. Die verwagting van die lewe word groter en groter. Die verwagting by die werk word groter en groter, maar die ure voel net nie genoeg nie. En ongelukkig is dit die realiteit van die lewe. Die verwagting gaan net bly groei, maar ongelukkig is dit ook die realiteit dat die eerste en die maklikste plek waar tyd gesny en tyd gevat kan word, is by die kind van God se geestelike lewe. En dan die op sy beurt lei dit tot geestelike skade. Ons sal verseker geestelik skade lei as ons van ons tyd met God wegvat en spandeer op iets anderste. Maak tyd om Bybelstudie te doen. Maak tyd om met God te spandeer. Maak tyd vir jou geestelike lewe, sodat jy geestelik kan bly groei en nie agteruit beweeg en geestelik verkoel, terwyl ons verwag om geestelik te groei nie. Paulus skryf, koop die tyd uit. Dit gaan jou iets kos. Dit gaan moeite en opoffering vat, om eerder tyd by 'n ander plek in jou lewe weg te vat, maar nie by jou geestelike lewe nie. Jou geestelike lewe het ewigheidswaarde. Die res het nie. Ons lewe in 'n tyd waar boosheid in die orde van die dag is. Ons almal sien en ervaar hierdie bose invloed op 'n daaglikse basis. Kinders van God kan nie bekostig om tyd verkeerd te bestee nie. En dan sluit Paulus hierdie gedeelte af deur te sê, wandel nougeset, vervul met die Gees. Ons sien dit in Efesiërs 5 vers 18. Moenie dronk word van wyn nie. Daarin is losbandigheid, maar word met die Gees vervul. Voordat Paulus hierdie gemeente die opdrag gee om met die Gees vervul te word, sê hy vir hulle, hulle moenie dronk word met wyn nie. Nou wat het hierdie twee opdragte met mekaar te doen? As ons logies daarin dink, 'n persoon wat dronk word van wyn, is onder beheer van die alkohol. Hierdie alkohol het 'n volle beheer oor sy lewe. Dit wat hy doen, dit wat hy sê, die manier hoe hy optree, is onder beheer van die alkohol. In teenstelling, 'n persoon wat vervul is met die Heilige Gees, 'n persoon wat sy lewe onder beheer is van die Heilige Gees, alles wat hy weer doen, alles wat hy sê, die manier hoe hy optree, is onder beheer van die Heilige Gees. En dit is hoe ons moet wees, vervul met die Heilige Gees. Die Heilige Gees moet in beheer van elke kind van God se lewe wees. 'N bekende teoloog en skrywer het 'n stelling gemaak dat daar 'n ernstige probleem onder kinders van God is, omdat hulle vleeslik lewe en nie geestelik nie. met wedergeboorte ontvang die kind van God die Heilige Gees. Maar hy is nie noodwendig in beheer van die kind van God se lewe, totdat die kind van God op 'n tyd in sy lewe, op 'n dag in sy lewe, gaan erken, maar ek het nodig om hierdie Heilige Gees volle beheer van my lewe te gee. Sodra ek die volle beheer aan die Heilige Gees oorgee, dan is die Heilige Gees eers in beheer van my lewe. En daar waar het goed gaan met die kind van God, daar sien ons die vrug van die Gees, soos ons in Galasiërs 5 sien. Alles gaan so goed. Hierdie persoon is waarlik 'n persoon waarna jy kan opkyk. Hy lewe so geestelik. Alles gaan net goed. En die volgende oggend is die kinders laat vir skool, wat maak dat alles 'n gejaag is. Hy kom laat vir werk, daar's verkeer op pad. Dis chaos in sy lewe op daardie oomblik en dan is hy nie meer in beheer nie. Hy verloor beheer. En die geestelikheid is by die deurheid en die vleeslikheid neem sy lewe oor. En almal om hierdie persoon weet nou maar, hier is iemand anders in beheer. Kyk hoe tree hy op. En dis die norm van die dag. Sodra die kind van God onder druk geplaas word, dan verloor ons beheer. Waar as die Heilige Gees in beheer was van ons lewe ten volle, dan het ons die beheer gehad om te verloor nie. Galasiërs 5 vers 25 en 26 sê vir ons, maar die wat aan Christus behoort, het die vlees met sy hartstogte en begeerlikhede gekruisig. As ons deur die Gees lewe, laat ons ook deur die Gees wandel. 'N Christen wat met die Gees vervul is, en die Heilige Gees is in beheer van sy lewe, kan as 'n navolger van God wandel. Om op God se standaard te wil lewe, is geesvervulling 'n moet. Geesvervulling is 'n noodsaaklikheid. Soos ons gesien het vroeër in die boodskap, 1 Petrus 1 vers 16 sê, wees heilig, want ek is heilig, en dit is God se standaard, en ons kan nie by daai standaard uitkom, as ons nie met die Heilige Gees vervul is nie. En dit is slegs moontlik, hierdie heilige lewe, as ons nougeset wandel, as kinders van God, vervul met die Heilige Gees. Kom ons vat saam. Paulus noem drie aspekte van wat gemeente Efese moet lei om 'n volwaardige wandel as navolger van God kan wandel, soos geliefde kinders. Eerstens sê hy om te wandel in liefde met Christus as voorbeeld in die liefde wat hy vir ons gehad het deur aan die kruis te sterf vir 'n verlore gaande wêreld. Maar ook om te wandel met danksegging. Dat danksegging op die lippe van elke kind van God moet wees. Daarna herinner Paulus ook die gemeente dat hulle vroeër duisternis was, maar nou wandel in die lig. Deur Christus te behaag en deur woorde en dade, wat beteken dat hulle ook gemeenskap met die duisternis moet vermy. En laastens het ons gekyk waar Paulus die gemeente waarsku dat hulle as navolgers van God nougeset moet wandel as wyse, met wysheid verleen slegs van die Here Jesus af. En om die tyd uit te koop, om opofferings te maak, dit gaan jou iets kos. En dan wat ook gepaard gaan, om deur alle beheer van jou menslike liggaam oor te gee aan die Heilige Gees, om te wandel geesvervuld. U het vanoggend gehoor, wat behels dit om te wandel as 'n navolger van God? Ons het gesien dat ons daarna moet strewe. Hierdie wandel wat vir ons uiteengesit is volgens Paulus, waar hy die gemeente vermaan, wandel as navolgers van God. Dis vir u wat God vanoggend vra of u opreg wandel as 'n navolger van hom. As u waarlik hierdie begeerte het om as 'n navolger van God te wandel, maak vandag die besluit om die Gees van God beheer te gee in u lewe. Luister na hom. Gee aandag aan dit wat hy vir u uitwys in hierdie oggend, sodat u ook 'n navolger van God kan wees. En as jy bereid is om gehoorsaam te wees aan die Gees van God, om hierdie veranderings toe te laat, en met die hulp en in staatstelling van die Here Jesus Christus, kan jy as 'n navolger van God wandel. Mag die Here vir die elkeen ryklik seën en die ook leiding gee in hierdie saak. Amen. Kom ons bid saam. Here Jesus, baie dankie dat ons nou na 'n boodskap kon geluister het vanuit die woord. Here, dankie dat u getrou is aan die woord. Dankie dat ons nou kon stilgestaan het by 'n baie belangrike aspek. En dit is om soos u te wees, om nader en nader aan u te kom. Here, dis begeerte van ons hart dat u ons sal kom ontmoet in hierdie oggend. Dat u deur elke faset van hierdie boodskap ons sal leiding gee. Here, dat u ons sal kom oortuig van dit wat ons in ons lewe moet verander. Ja, Here, ons is nie volmaak nie. Maar as ons bereid is, dan sal u ons lei en u sal vir ons uitwys waar daar verandering in ons lewe nodig is. Hier is ook die naprediker van die woord en nou wil ons elkeen in ons eie rigting ingaan. Here, wil ek om bid dat u hierdie boodskap, hierdie paar gedagtes wat u met ons gedeel het, sal vasmaak in ons hart. Laat ons dit sal kan oordink en Here, dat dit verandering in ons lewe sal bring. Here, wil ek om bid dat u ons nou ook verder sal bewaar en Here, laat u naam deur ons lewe ook verheerlik mag word. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees met u elkeen wees en bly. Amen.